E multă vreme de când am părăsit cartea Exodul, sigur din mai multe motive și toți le cunoaștem. Aș dori să încercăm să ne reîntoarcem la această carte pentru ca să încercăm să încheiem studiul nostru din această carte și să mergem mai departe la alte cărți mai interesante și sau cel puțin la fel de interesante ca și aceasta în Sfânta Scriptură. Ne aflăm într-un moment bine definit în istoria poporului Israel, după cum vă aduceți aminte, poate unii dintre dumneavoastră, unul dintre cele mai întunecate, momentul în care poporul Israel, după ce deja promisese că vor asculta legile lui Dumnezeu, că vor împlini poruncile lui Dumnezeu, că vor asculta absolut tot ceea ce le-a spus Dumnezeu, în timp ce Moise era pe munte, și lipsise 40 de zile, poporul Israel a uitat repede ce au promis, a uitat promisiunea pe care au încheiat-o, pe care au făcut-o lui Dumnezeu și așa după cum știm în capitolul 32 și-au făcut un vițel de aur, l-au înlocuit pe Dumnezeul despre care spuneau că îl vor asculta și îl vor respecta și va rămâne Domnul și Dumnezeul lor. Călcând astfel, bineînțeles, legile și poruncile pe care le-a primit. Am observat apoi în capitolul 33 și am început să vorbim despre problema cea mai mare pe care poporul Israel a avut-o începând din acel moment. Problema lor nu era că Domnul îi va pierde pe drum. Problema lor nu era că Domnul nu îi va lăsa să intre în țara în care a promis că îi va duce. Ba chiar am văzut în începutul capitolului 33 că Dumnezeu îi zice lui Moise, ia-i și du-i în țara pe care am promis că am să-l dau. Pentru că așa e Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt, slavă Lui. El este foarte credincios cuvântului dat. Și observăm că problema acestui popor era adevărul că Dumnezeu spune că din acel moment înainte, El nu va mai fi în mijlocul poporului. Nu-i așa? Aceasta este o problemă foarte serioasă. Este problema prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, voi nu mă vreți pe mine? Nici eu nu mă duc cu voi. Atâta e, foarte simplu. Dacă voi vreți un alt Dumnezeu, și sigur că ei și-au făcut acel Dumnezeu și am văzut toate pedepsele și situațiile care s-au abătut peste ei, Dumnezeu a hotărât să restrângă prezența Lui și să îi trimită în țara promisă, să ajungă acolo unde a promis, în țara cu extremă abundență, unde curge lapte și mere și așa mai departe, dar Dumnezeu zice, eu nu mă voi sui împreună cu voi, în mijlocul vostru. Am observat împreună că poporul a fost extrem de trist și ne-am oprit și e important să ne oprim din când în când să realizăm de fapt ce este important pentru noi. Biserica în care suntem, religia pe care o avem, bunurile pe care le primim de la Dumnezeu, cântările pe care le cântăm și părtășia pe care o avem sau prezența lui Dumnezeu. Iată că poporul n-a fost mulțumit că vor ajunge în țara promisă. N-a fost mulțumit că Dumnezeu zice, du-i, am promis că le dau această țară, le-o dau. Du-i în țara în care curge lapte și miere. Doamne, câți dintre noi am vrea țara în care curge lapte și miere? Nu contează dacă este prezent sau nu Dumnezeu, nu-i așa? Iată însă că poporul Israel simte această durere, simte această povară, simte această greutate și dintr-o dată observăm această întristare serioasă care vine peste popor, pentru că ce mai este poporul lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu este prezent? Ce mai suntem noi dacă El nu este prezent? Astfel încât din nou și din nou trebuie să ne punem această întrebare și această problemă, pentru că este o problemă foarte serioasă. E foarte important să decidem noi, de fapt, ce iubim și ce dorim și ce vrem cel mai mult în viețile noastre. Nu sunt rele lucrurile pe care le avem, nu sunt rele darurile pe care le dă Dumnezeu, nu este rea biserica și crezul și, dacă vreți, religia pe care o avem, nu este rău că avem un locaș și că suntem împreună ca biserică, este chiar foarte biblic, dar nimic nu valorează cu prezența lui Dumnezeu. După care aș dori din toată inima să tânjim fiecare dintre noi. Asta este. De fapt, în istorie, a fost lucru pe care Dumnezeu l-a încercat din nou și din nou la oameni. Ce a făcut Dumnezeu cu Avram? Într-o zi, Dumnezeu l-a pus la încercare. Și cum l-a pus la încercare? Avrame, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l jertfă. De ce? Era normal să se demonstreze că Avram îl iubea nu pe Isaac, care era fiul lui prea iubit, ci pe Dumnezeu, care era prea iubitul inimii lui. Observăm în textul nostru pe care l-am citit astăzi această dorință a poporului Israel și această tânjire și ne vom continua să ne uităm la ceea ce eu am numit restabilirea prezenței divine pe parcursul capitolului 33, pentru că asta este lucrul cel mai important. Este lucrul care trebuie să ne pună pe gânduri. Este ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să-și dorească cu toată ființa lui. Și textul nostru ne prezintă diferite nivele de părtășie, de încercare de a restabili această prezență a lui Dumnezeu și merge până la momentul extraordinar în care în versetul 11 ne spune că în ceea ce îl privește pe Moise, Dumnezeu și cu Moise stăteau de vorbă față în față și ca să înțelegem și mai bine ne spune că exact așa cum un om ar vorbi cu prietenul lui. Ce frumoasă expresie! Frații mei, foarte serios vreau să mă opresc la gândul acesta și nu mă opresc la gândul acesta și duminică, pentru că e foarte important să stabilim totuși noi ce dorim cel mai mult în viețile noastre. Constat că suntem într-o vreme de timp în care oamenii se obișnuiesc cu religia și cu biserica și cu cântările și cu mesajele și cu predicile și cu ritualurile atât de mult și atât de bine, încât prezența lui Dumnezeu nu este neapărat extraordinar de importantă. Și sunt aici să vă spun un lucru evident. Și vom vedea ce spune Moise duminică dimineață, când mai departe în continuarea textului Moise spune: Doamne, dacă Tu însuți nu vii cu noi, preferăm să rămânem în pustie, preferăm să ne ajungem niciodată în țara aceea, preferăm să ne ajungem niciodată unde zici Tu, preferăm să nu beneficiem niciodată de laptele și mierea care curge. Cel mai important lucru pentru noi ești Tu să fii cu noi. Nu știu dacă creștinismul din zilele noastre de astăzi realizează, asta e problema cea mai mare, să nu cumva să ajungem în situația acelei biserici descrisă în Apocalipsa, în care biserica se laudă că stă bine, că e bogată, că e sănătoasă, că are de toate și la un moment dat aude mesajul care vine din partea Domnului care zice: iată, eu stau la ușă și bat. Domnul nu-i mai nicăieri. Bani au, bogățâs, au de toate, programe au, bisericile sunt extraordinare, un singur lucru n-au. Lui Domnul. Și lucrul acesta trebuie să fie valabil nu numai în bisericile noastre, ci și în casele noastre, în familiile noastre, în inimile noastre. Ce vrem cel mai mult? Ce ar trebui să vrem cel mai mult? Ce ar trebui să vrem cel mai mult? Acea taină extraordinară despre care Apostolul Pavel scria Colosenilor în capitolul 1 și care o sublinia cu cuvintele: Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu vrem slavă, nu vrem veșnicie, nu vrem cer, nu vrem încetarea tuturor durerilor și problemelor. Dacă ajungem acolo, e foarte bine. Ce vrem cel mai mult? Vrem prezența lui Dumnezeu. Observăm că poporul Israel este atât de întristat de această restrângere a prezenței lui Dumnezeu despre care am vorbit la vremea cuvenită, încât acum încearcă o realizare. Și am numit eu textul la care mă refer în această seară, de la versetul 7 până la versetul 11, realizarea parțială a prezenței lui Dumnezeu. În primele 6 versete am vorbit deja la vremea cuvenită de restrângerea prezenței lui Dumnezeu. Moment trist, moment tragic, moment dureros, dar un moment real. Un moment real, pentru că acolo unde este păcat, acolo unde Dumnezeu este înlocuit cu tot felul de alte lucruri, de alte artificii, de alte obiecte, de alte gânduri, de alți Dumnezei, care oricum nu sunt Dumnezei, acolo unde Dumnezeu nu este suveran, așa cum cere această carte și așa cum ne demonstrează această carte că este Dumnezeu, acolo există o problemă mare. Unde este păcat, prezența lui Dumnezeu se restrânge. Și acum aș vrea să privim în textul nostru la câteva imagini pe care le prezint acest text cu privire la această realizare parțială. Sunt câteva imagini, câțiva pași, câteva încercări, dacă vreți, numiți-le cum vreți, prin care se încearcă reașezarea, restabilirea, readucerea prezenței lui Dumnezeu. Și într-un mod parțial lucrul acesta se realizează în textul nostru prin câteva încercări sau pași pe care vreau să vi le prezint, care pentru noi astăzi ar trebui să reprezinte lecții foarte mari, lecții foarte importante, lecții care ne ajută să înțelegem ce înseamnă, de fapt, prezența lui Dumnezeu. Mai întâi, primul pas pe care îl observăm este instalarea unui loc special peste care să fie chemată prezența lui Dumnezeu. Ați observat? E ceva ce n-a mai fost până acum. Moise tocmai venise și auzise că ar cam trebui să fie un cort. Și mai târziu vom vedea că îl vor și face unul mare, grandios, interesant. Dar acum, pentru a readuce, pentru a realiza din nou prezența lui Dumnezeu, Moise face un lucru interesant. Nu construiește un cort. Și ce face? Ia cortul lui. Cortul lui personal. Nu construiește un alt cort. Nu cere ca fiecare să dea câte ceva să-i facă un cort lui Dumnezeu. Nu. Mai întâi Moise instaurează un loc special peste care să fie chemată prezența lui Dumnezeu. Moise a luat cortul lui și l-a numit cortul întâlnirii. Ce nume frumos! Moise ia cortul lui, sacrifică cortul lui, pune deoparte cortul lui, dăruiește cortul lui, ia cortul lui, îl scoate în afara taberei și îi pune un nume. Numele este cortul întâlnirii. Era locul în care cine dorea mergea să cheme și să caute prezența lui Dumnezeu. Foarte interesant este lucrul acesta și foarte pătrunzător, foarte provocator pentru noi, pentru că aici observăm cu câtă dorință, cu câtă inimă au vrut să reașeze prezența lui Dumnezeu. Și totuși ne vom uita imediat la un lucru foarte interesant. Ei au luat cortul și l-au scos în afara taberei. Dar observați, Moise și-a dat cortul lui. Ce înțeleg de aici? Care este lecția pe care o înțeleg de aici? Pentru Moise n-a fost important ce are el sau cât are el, cât a fost de importantă realizarea prezenței lui Dumnezeu. Moise, ca om al lui Dumnezeu, a fost gata să-și dea cortul, să facă din cortul lui locul întâlnirii, să dăruiască ce a avut el și să dea de la sine însuși, astfel încât să existe un loc în care oamenii care au păcătuit și au dorit să-l caute pe Dumnezeu, să-l poată găsi. Ce minunat! Ce frumos! Să poți să dai din lucrurile tale materiale ca să se formeze un loc, ca să existe un loc special în care prezența lui Dumnezeu să fie chemată într-un mod special. Moise a luat cortul lui și l-a numit cortul întâlnirii. Sigur că lucrul acesta se poate aplica în foarte multe feluri astăzi la noi. Pe de o parte și noi lucrăm și luptăm și dăruim din ce este al nostru ca să încheiem locul acesta și Dumnezeu ne va ajuta, slăvit să fie El. Sunt convins că dacă inima noastră și ființa noastră este aici, vom realiza lucrul acesta. Ce-am dorit noi să fie aici? Am dorit ca locul acesta să fie într-adevăr asemenea unui cort al întâlnirii. Locul acesta să fie un loc în care oricine intră să simtă nu că avem cor care cântă frumos, ci Domnul se aștepte să cânte și mai frumos. Cântă frumos. Nu că avem un loc unde fanfara cântă frumos, unde poate asculta o muzică bună. La ce ne ajută asta? Și din ce în ce mai mult alunecăm pe panta în care vrem ca cei ce intră în bisericile noastre să vadă că suntem la modă, că nu suntem învechiți, demodați. Știți ce ar trebui să vadă cine intră aici? Ar trebui să vadă că aici este norul prezenței lui Dumnezeu. Ce ar trebui să vadă când intră în casa mea și când intră în casa ta? Ar trebui să vadă lupta și dorința după prezența lui Dumnezeu. Dacă știm cânta frumos și îl știm lăuda frumos pe Dumnezeu în timp ce El este prezent, e extraordinar. Mai bine nu se poate. Dar dacă ne muncim doar să cântăm frumos și să lăudăm frumos pe Domnul și să fim cât mai spectaculoși și cât mai preciși în lucrurile pe care le facem și nu suntem atenți la prezența Lui, la atitudinea noastră, la inima noastră, la dorința noastră de a-L cunoaște aici prezent pe El, frății mei, am falimentat. Pentru că oamenii găsesc muzică bună și în alte părți, și nu vreau să jignesc corul nostru, dar mult mai bună decât a noastră, probabil, că nu suntem noi de meserie. Găsesc divertisment în multe alte părți, dar niciunde nu-L vor găsi pe Dumnezeu decât aici și în casele noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute din casele noastre să facem un cort al întâlnirii. Din casa aceasta să facem un cort al întâlnirii. Să selectăm, să instalăm un loc în care dorința noastră cea mai mare să fie ca Domnul să fie prezent acolo. Ce frumos sună promisiunea Domnului care zice, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Apoi textul nostru ne arată un alt pas foarte important făcut de Moise și anume izolarea acestui locaș. El ia cortul lui și nu acolo unde este cortul lui îl numește cortul întâlnirii. Îl ia și îl scoate afară din tabără și îl scoate afară din tabără tocmai pentru că tabăra era contaminată de păcat, era murdărită de păcat. Tocmai se săvârșise cel mai grav păcat. Era un păcat atât de mare și din poporul Israel au fost numai doi oameni care n-au participat la păcat. Cine au fost cei doi? Cine au fost cei doi? Moise și Iosua. De ce n-au participat la păcat? Pentru că erau pe munte în prezența Domnului. Cine se ocupă de cortul acesta? Cine îl scoate afară? Cine îl amenajează? Cine îl aranjează? Cine merge des și cine rămâne acolo în permanență să aibă grijă de toate lucrurile care se întâmplă? Cine? Singurii oameni care erau vrednici de lucrul acesta. Era atât păcat și contaminare și compromis încât era absolut necesar ca acest loc peste care era chemat numele lui Dumnezeu să fie izolat de păcat, de murdărie. Atenție! Nu izolat în sensul că nimeni să n-ajungă la el. Pentru că textul ne spune și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii. Nu era nicio restricție. Nimeni nu era oprit, nimeni nu era împiedicat. De fapt, prezența lui Dumnezeu trebuie să îi provoace pe oameni să meargă și să-și recunoască păcatele, să-și recunoască neajunsurile și să-L poată căuta pe Dumnezeu, să poată căuta prezența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu să le schimbe viețile. E normal. Și totuși, lucrarea aceasta, cortul în sine, oamenii care s-au ocupat de instalarea lui, de așezarea lui, de organizarea lui, au fost singurii oameni care n-au păcătuit din poporul Israel. E important? Ne transmite nouă această izolare a acestui loc un lucru important? Eu zic că da. Ne prezintă acea calitate pe care biserica ar trebui să o aibă întotdeauna și n-ar trebui să o sacrifice niciodată pentru nimic în lume. Sfințenia. Fără păcat. Fără compromis. Veți zice, dar nu există. Da, sigur, toți suntem păcătoși și toți greșim, e adevărat, e real. Toți avem încă noi lupta aceasta și ducem lupta aceasta, dar este una să ajungi să săvârșești și să faci anumite lucruri fără să-ți dai seama și fără să vrei. Și este alta, să stai în păcat, să-ți placă în păcat, să susții păcatul, să duci biserica într-un sistem care este păcătos, să ai oameni care sunt păcătoși și oameni care se țin de păcat, oameni care vor să rămână în păcat și care nu vor să părăsească păcatul. Un lucru trebuie să fie evident pentru noi. Și vom ajunge în cartea Leviticul, foarte interesant. Și una dintre cele mai frumoase cărți. Greu de predicat, adevărat. Greu și de înțeles. Dar este cartea care ne prezintă calitatea la care Dumnezeu ține mai mult ca la orice. Dumnezeu este sfânt. Și în sfințenia Lui, Dumnezeu nu poate fi prezent oriunde și oricum. Lucrul acesta trebuie să fie evident pentru noi toți. Astfel încât Moise și Iosua au scos cortul afară. L-au scos afară nu pentru ca cei ce se simțeau păcătoși să nu poată veni la el, ci l-au scos afară ca să fie separat de păcatul, murdăria, contaminarea și compromisul taberei. Și singurii oameni care s-au ocupat de asta au fost singurii oameni care n-au făcut păcatul pe care l-a făcut poporul. Ne spune nouă asta ceva? Eu cred că da. Ne spune faptul că fiecare dintre noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să fim total izolați de lumea aceasta. Nu că oamenii nu trebuie să ne vadă, nu că nu trebuie să avem relații cu ei, dar între noi și ceilalți oameni trebuie să fie o distanță clară. Noi suntem chemați să ieșim afară din tabără. Vă aduceți aminte ce spune Evrei? Epistola către Evrei? Când vorbește despre dorința noastră în capitolul 13 și despre ceea ce avem în Domnul Iisus și ne spune să ieșim dar afară din tabără și să suferim ocara lui Hristos. Să ieșim afară din tabără. Biserica, credinciosul, fiecare dintre noi trebuie să aibă această dorință și trebuie să urmărească cu atenție această calitate a sfințeniei, să se izoleze de păcat, de viața păcătoasă, de sistemul păcătos, de mizeria din lumea aceasta. Aș putea folosi multe texte care să indice același lucru pentru fiecare dintre noi ca să-l aplic evident la viața noastră. Dar un lucru trebuie să-l înțelegem. Este imposibil pentru noi ca și credincioși și pentru noi ca și biserică să mergem ținându-ne la brațul stâng de lume și la brațul drept de Dumnezeu. Și poate cel mai evident face lucrul acesta Iacov, când în capitolul 4 ne spune că trebuie ales, pentru că prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu. Nu se poate. Și el încercând să aducă ideea aceasta și să trezească biserica din acele vremuri, le spune, de aceea ne zice Scriptura, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Observați această izolare. Apoi urmează un nou pas foarte interesant. Este ceea ce eu am numit interesul unora. Și îmi place să subliniez asta. Interesul unora de a căuta prezența lui Dumnezeu. Și aici este această realizare parțială. Nu toată lumea buluc, nu toată lumea grămadă, nici nu sunt convins că toți au înțeles neapărat ce se întâmplă, dar spune versetul 7 în partea a doua, și toți cei ce întrebau pe Domnul, ideea este cei ce căutau pe Domnul, de fapt, în textul acesta, se duceau la cortul întâlnirii. Se duceau la cortul întâlnirii. E evident interesul acesta și are două aspecte. Mai întâi e inițiativa celui care îl caută pe Dumnezeu și în al doilea rând este investiția celui care îl caută pe Dumnezeu. Pentru că el nu stă acasă în pat să zică, Doamne, unde ești? Vreau să te găsesc. Nici nu era posibil atunci. Cine dorea să-l caute pe Domnul, să cunoască prezența lui Dumnezeu, să cunoască voia lui Dumnezeu, ce trebuia să facă? Să se ridice, să plece, să iasă din tabără și să meargă la cortul întâlnirii. E un interes. E un interes pe care unii l-au manifestat. Expresia și toți cei ce întrebau pe Domnul, e evident că nu tot poporul făcea lucrul acesta, dar erau unii care erau cu inima specială, îndreptată și care doreau în mod special lucrul acesta. Și pentru ei, Moise a făcut un cort al întâlnirii din cortul lui. La fel de adevărat este că nici astăzi nu toți oamenii se vor bucura de prezența lui Dumnezeu. Deși astăzi lucrurile stau total altfel decât atunci. Astăzi nu este nimeni să vrea să stea în prezența lui Dumnezeu și să nu se poată. Și nu trebuie să mergem până la muntele Sinai sau până în Israel să avem prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cu noi și în noi astăzi. Slăvit să fie El pentru asta. Dar întrebarea este, dacă noi chiar avem interesul să fim cu El? Dacă este interesul nostru ca a unora care doreau să întrebe pe Domnul și care căutau pe Domnul și care doreau prezența lui Dumnezeu. Iată un lucru la care e bine să ne gândim. Pentru că prezența lui Dumnezeu nu este un lucru automatizant care se întâmplă dintr-o dată în viețile noastre. Ea poate suferi o restrângere sau poate suferi o aprofundare. O dezvoltare. Se poate întâmpla lucruri extraordinare dacă vrem, dacă îl căutăm. E imposibil să-l cauți. De fapt, în cartea Ieremia, Dumnezeu promite un lucru. Mă veți căuta și mă veți găsi. Și este un mare dacă. Dacă mă veți căuta din toată inima, din toată inima. Și poate că e important să ne punem întrebarea, de fapt noi ce căutăm mai mult și mai mult? Pentru că și credincioșii pot fi mult mai materialiști decât cei necredincioși. Și vreau că auziți mereu oameni care se pocăiesc ca să o ducă mai bine, ca să fie mai sănătoși, ca să nu aibă parte de nu știu ce, ca să ajungă nu știu unde, ca să facă nu știu ce. Mai rar întâlnești oameni care zic, singurul lucru pe care îl doresc este ca eu și Domnul să fim una. Să ne bucurăm unul de celălalt, să trăim împreună, să-L cunosc mai bine. Ce frumos ar fi acest interes, un interes evident în textul nostru în ceea ce îi privește pe unii. Și la fel de evident este că cei care doresc și au inițiativa aceasta și sunt gata de investiția care se cere, Dumnezeu pregătește un loc al întâlnirii. Dumnezeu se întâlnește cu cei care îl caută cu toată inima Lui. Îmi place foarte mult să observăm apoi împreună această intensitate generalizată a dorinței. Urmează un alt pas foarte interesant. Uitați-vă la popor, la oameni în general, la intensitatea cu care trăia această călătorie a lui Moise, a omului lui Dumnezeu, înspre și de la cortul întâlnirii. E un întreg spectacol. Pentru mine a fost mereu uimitor să citesc pasajul acesta. L-am citit din nou și din nou și din nou. E o intensitate cu care oamenii ăștia trăiesc prezența lui Dumnezeu și dorința de a reașeza prezența lui Dumnezeu este reală. Zice textul, când se ducea Moise la cort, și aici nu sunt numai unii. Și ce spune aici? Tot poporul. Ce făcea? Se scula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului și urmărea cu ochii pe Moise până intra în cort. Și apoi ce făceau? Se întorceau la treburile lor? Își vedeau din nou de treabă? Nu, au zis ce zice ce făceau? Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului. Domnul vorbea cu Moise și apoi spune versetul 10 ce făcea tot poporul. Când poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se, se scula și ce făcea? Se arunca cu fața la pământ. Cu câtă intensitate trăiau momentul întâlnirii lui Moise cu Dumnezeu? Era important pentru ei. De ce? Pentru că urma ca Moise să vină de acolo și să le aducă cuvintele lui Dumnezeu. Să le explice voia lui Dumnezeu, să le explice ce urmează să se întâmple, ce se va întâmpla, ce se va face și așa mai departe. Era evident, cu atâta atenție, uitați-vă la câtă intensitate au urmărindu-l pe omul lui Dumnezeu când merge la locul de întâlnire cu Dumnezeu, urmărindu-l acolo și chiar după ce nu-l mai văd. Trăiesc cu atâta intensitate prezența lui Dumnezeu peste cortul întâlnirii, încât este ceva fenomenal. Nu e așa că acest pas al intensității e un lucru la care ne-am putea opri astăzi? Cu câtă intensitate trăiesc astăzi credincioșii prezența lor în casa lui Dumnezeu și prezența Domnului în casa lui Dumnezeu? Nu trebuie să vă uitați numai în stânga și în dreapta să vedeți imediat cu câtă intensitate trăim noi. Am o întrebare. Este sau nu este Dumnezeu prezent aici? Este? Cu câtă intensitate trăim prezența Lui aici? De la ce oră este Dumnezeu prezent aici? Eu zic că de la ora la care noi venim împreună, că El vine cu noi, El e prezent în inimile noastre. Este Dumnezeu prezent la ora de rugăciune aici? Da sau nu? Cu câtă intensitate trăim prezența Lui la ora de rugăciune? Îmi spunea cineva care întârziat și stătea afară la ușă, frate, dacă te-ai duce odată la ușă să vezi cam ce se întâmplă în biserică la ora de rugăciune, te-ai speria. Probabil. Când mă uit la oamenii ăștia, prezența lui Dumnezeu era momentul cel mai important, cel mai valoros, cel mai extraordinar. Nimeni nu îndrăznea să miște absolut nimic. Toată lumea era plecată cu fața la pământ. Dumnezeu și Moise stau de vorbă. Dumnezeu s-a coborât, este acolo, peste locul acela. Cu câtă intensitate trăim noi momentele în care știm că Dumnezeu este prezent? Momentele de studiu biblic, momentele de rugăciune, momentele de cântare, momentele de toate momentele pe care le trăim în prezența Lui, cu câtă intensitate le trăim? Frații mei, ce se întâmplă câteodată? Se întâmplă câteodată că prezența lui Dumnezeu este așa de obositoare pentru noi. Dacă s-ar putea mai puțin, din asta. Dacă se poate mai mult altceva, ceva mai interesant. Dar frații mei, prezența lui Dumnezeu este cel mai interesant lucru care se poate întâmpla peste noi. Și pe care sper că ne-l dorim cu toții. Nu este intenția mea să jignesc pe nimeni și să spun împotriva cuiva ceva. Pentru că nu suntem, mă uit peste tot în jurul meu și nu văd niciun fel de entuziasm. Nu văd niciun fel de intensitate. Cu toate că noi toți suntem conștienți că Dumnezeu este prezent aici. Și totuși, prezența Lui nu stârnește niciun fel de intensitate. Oare să nu fie de fapt prezent aici? Poate întrebarea la care ar trebui să ne gândim. Și dacă ăsta ar fi adevărul, atunci ar fi tragic. Atunci trebuie să ne întoarcem înapoi să vedem ce se întâmplă de fapt. Cu viețile noastre, cu inimile noastre, cu ființele noastre. Ce e mai important pentru noi? Ce facem acasă? Ce ne așteaptă acasă? Sau faptul că avem harul toți împreună să trăim prezența lui Dumnezeu într-un mod unic în locul acesta? Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune și Domnul să ne ajute să trăim cu intensitate momentele în care știm că El este prezent. Sigur că în mod real Dumnezeu este prezent în inimile noastre, în viețile noastre, în permanență și totuși acolo o trăim cu foarte multă plictiseală zi de zi viața noastră. Pentru că nu realizăm neapărat valoarea acestei intensități. De la pasul intensității trecem la pasul intimității, pentru că avem un pas extraordinar. Când Moise stă de vorbă cu Dumnezeu, nu stă de vorbă cu oricine. Spune textul, stau față în față și vorbesc ca și cum un om ar vorbi cu prietenul lui. E extraordinar. Să stai înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten și să dai drumul și să simți că Dumnezeu este de cealaltă parte a mesei sau, eu știu, față în față și îi spui absolut tot ce dorești, îi ceri lucrurile care sunt valoroase pentru tine, pentru inima ta, pentru sufletul tău. Această intimitate este o intimitate extraordinară și un pas extraordinar. Și cel puțin în ce-l privește pe Moise. Nu-i așa? De aceea am numit realizarea parțială a prezenței lui Dumnezeu. S-a realizat prezența lui Dumnezeu peste locul acela și în mod deosebit între Dumnezeu și Moise. Mă întreb dacă noi trăim această intimitate, dacă putem să simțim faptul că stăm față în față cu Dumnezeu și vorbim cu El ca și cu un prieten. Căruia îi spunem tot ce ne doare, tot ce ne supără, dar vrem să auzim și ce-l supără pe el, și ce-l doare pe el, și ce ar trebui să facem noi, astfel încât prezența lui să nu fie niciodată nici prea lungă, nici prea plictisitoare, nici prea dureroasă, ci să fie întotdeauna entuziasmul pe care să-l trăim la intensitate maximă. Ne putem lăuda cu aceste lucruri în viețile noastre, cu dorința aceasta aprinsă, că nu ne interesează absolut nimic altceva. Dacă mai reușim și altceva, e un lucru extraordinar. Dar cel mai important lucru este să știm că El este cu noi. Dar și că noi suntem cu El. Iată un lucru care, într-adevăr, ar face biserica total deosebită de toate celelalte instituții care există în lume. Iată ce ne-ar face pe noi credincioșii nou-testamentali, total diferiți de toate religiile și aberațiile teologice care se spun astăzi. Atunci când viața noastră ar demonstra, nu calitățile noastre, ci prezența Lui în noi, în viața de fiecare zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.